Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Alle superhelte har en super skurk. En, de faktisk ikke kan leve uden. Parløbet mellem det gode og det onde, det giver drama og energi og fremdrift i historien. Men hvem er så egentlig helten, og hvem er skurken? Hvem kæmper for mørket, og hvem kæmper for lyset? Det kommer vel an på øjet, der ser. Mens jeg går gennem den historie, som mit professionelle liv det er, så har jeg gennem de seneste 15 år udkæmpet flere kampe med min helt egen superskurk. Han er, som superskurke så ofte er, utrolig velklædt og endda charmerende. Med et lumsk trickster-smil, så glider han gennem verden og smider giftige retoriske bomber og skaber kaos og shitstorms omkring sig. Min rolle det er at kæmpe for retfærdighed, for lighed og for balance. Forleden der fik jeg en henvendelse fra min superskurk. Han skrev, Sherlock Holmes har Moriarty. Napoleon havde Wellington, Superman og Lex Luthor og så fremdeles. Tilsyneladende er du og jeg forbundet, og det har jeg det helt fint med. Så fint faktisk, at jeg herved vil invitere dig på en kop kaffe. Helt uformelt, på neutral grund. Ingen dyster bagtanke. I det efterfølgende af vores korrespondance, der kalder han mig for Moriarty, og jeg kalder ham for Holmes. Var jeg i virkeligheden min superskurks superskurk? Naturligvis der takkede jeg ja til invitationen. Vi mødtes over myntete i plysmøblerne i en af Københavns hemmelige private klubber. Og det møde det kom der noget virkelig interessant ud af. For når modsætninger mødes, og når man lytter til dem, som man er uenig med, når man åbner op og ser andre perspektiver, så er man altid tættere på hinanden, end man tror. Og sådan en samtale, den må gerne fortsætte. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er vært på Elektronista, og i den næste lille times tid, der skal du lytte til det næste møde mellem mig og min superskurk. Om to sider af samme shitstorms, om historier, der går amok på sociale medier, om forsider på Ekstrabladet, om at gemme sig under dynen, om sexisme i tech-branchen, om Sockergate, om midtlivskriser, og om biler, Rolex-ure og gamle Palm Pilots. Min gæst i dag, det er entertaineren og superskurken Mads Christensen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Mads.
Mange tak.
Eller skulle jeg sige Holmes?
Sikke en fantastisk flot intro.
Kunne du lide den?
Jeg er blevet kaldt mange ting, men superskurk, den vil jeg tænke på nu, hvor jeg skal have lavet nye visitkort.
Ja, ikke?
Det har altså virkelig en glamourøs ring to it.
Men det er jo interessant, det der med, hvem der er hvem.
En af de klogeste ting, der er sagt om krig i nyere tid, blev sagt af den dømte krigsforbryder Radovan Karadzic. Han stod i krigsdomstolen i Haag. Det var ikke ham, der begik selvmord. Det var ham med det store hvide hår. Og han sagde noget, jeg blev mærke i, for jeg synes, det var virkelig klogt. Han sagde, one man's terrorist is another man's freedom fighter. Og jeg har været en del i Kroatien og har fulgt med den kroatiske, serbiske konflikt. Og jeg tror, de er nogle røvhuller alle sammen. Der var i hvert fald en af de grimmeste krige. Jeg har selv været militæret i mange år og er fanget det mærkelige skisme at være pacifist i dag. Men det der med, at hvem skriver historien? Er modstandsmanden, der smider en håndgranat ind i en kupé med tyskere, er han en helt eller er han en terrorist? Det kommer an på, hvem der beskriver historien bagefter. Ja. Og i den sammenhæng er jeg jo ikke skurken. Jeg synes jo, du er skurken.
Ja. Men det skal vi jo have afdækket i dag. Yeah. Og jeg har jo aldrig synes, at du var et røvhul.
Nej, og vice versa.
Og jeg synes, at vores møde og starten på vores samtale, da vi mødtes for nylig til te, er jo et rigtig godt eksempel på, at man kan sætte sig ned og prøve at lytte til, hvordan den anden side af sagen ser ud. Og vi har haft sammenstød, ikke fysisk, heldigvis, og egentlig heller ikke i analog forstand, fordi det hele har udspillet sig på sociale medier og i medierne. Men vi har haft et par sammenstød i årenes løb, og vi er i den her meget unikke situation, at vi faktisk nu kan give lytteren indblik i shitstorms fra to forskellige sider. Hvad der er sket på din side, og hvad der er sket på min side, og hvordan det så har udspillet sig for andre, der har været vidne til det. Da vi mødtes forleden, Mads Christensen, der fortalte jeg dig, at vi jo faktisk havde mødt hinanden for omkring 15 år siden. Jeg tror ikke helt, du kunne huske det.
Nej.
Men det gik ud på, at jeg var researcher på et tv-program, der hed Den Perfekte Mand. Og der skulle laves portrætter af 10 skønne danske mænd. Og du var en af dem, der skulle laves portræt af, og derfor skulle jeg så have den her voldsomme opgave, det var at spise frokost med 10 kendte danske mænd, for at finde ud af nogle ting omkring dem, som jeg så kunne fortælle verden, når hun skulle lave programmet med jer. Og jeg sad jo med dig på Dan Turell Caféen i København, og vi snakkede forskellige ting igennem. Og det, jeg husker fra det møde, det er, at du selvfølgelig havde jakkesæt på og slips, og du havde 2 Rolex-ure på, som du talte rigtig meget om, og du havde sådan en lille bunke af gadgets og sager ved siden af, som var Louis Vuitton indpakket. Og jeg tror, der var en Palm Pilot, en eller anden form for gadget. Det her, det var jo lang tid før iPhones og hvad vi ellers har nu. Men det var i hvert fald enormt sådan pakket ind i rammer det hele, og må ikke der også have været en Mont Blanc-pen eller sådan noget. Lyder det rigtigt?
Ja, det kunne man godt forestille sig. Det har været en del år siden, kan jeg høre. Ja.
Hvorfor tror du var på listen over perfekte mænd dengang?
Altså, derom kan jeg jo kun gisne, men jeg vælger selvfølgelig at være positivt og smiret og været over alt muligt. Men hvis vi skal så langt tilbage i årene, som jeg tror, det er tilfældet, så er det fordi, de har koincideret med, at jeg har skrevet nogle bøger om noget mandidentitet, og måske også i den sammenhæng er blevet båret frem som sådan en slags dydsmønstermand. Og jeg kan godt huske sammenhængen. Jeg kan huske Tom Christensen, som er en af mine store helte, endte med at vinde, så jeg spillede jo 5. violin i det spil, men bare det at være nomineret var det godt.
Men jeg kan lige fortælle som en lille detalje til det, at Tom Christensen, der var jo en afstemning på internettet, og han fik flest stemmer, og at jeg tror simpelthen, den afstemning, den var hacket. Altså det var på et tidspunkt, hvor vi simpelthen ikke havde så meget styr på at lave en afstemning, og så havde Tom Christensen så mange motorsportsfans, og det var faktisk før han virkelig breakede mainstream, men hvor han havde måske lige vundet Le Mans et par gange. Så spørgsmålet er, om det i virkeligheden var helt rent trav, det der skete der.
Så jeg var måske i virkeligheden den moralske vinder, hvis vi kunne spole tilbage og grave historien
op. Jeg husker ikke, hvor du lå på listen, men du var i hvert fald blandt de 10, så der blev lavet et program. Mads, vi har for nylig haft et sammenstød omkring nogle strømper, som du har dit navn på og har lavet, som har haft ordlyden sådan på bund af strømpen. Jeg kommer lige med et par eksempler her. Et af dem var, altså der står simpelthen under strømpen, sådan at man kan se det, når man ligger ned. Hold mund, der er bold. Fars hus, fars regler. Jeg tager en bajer, bare gør rent, som du plejer. Og så videre. Der var flere af dem her. Men jeg synes, vi vender tilbage til strømperne. Det var bare for ligesom at tage den aktuelle sag, som ikke er for lang tid siden, vi egentlig har været i gang med. Det var her i løbet af efteråret. Men jeg vil gerne starte med rigtigt at tage fat i det, der var vores første rigtige online battle, kan man sige. Ikke? Og vi skal begge to fortælle om det her, men jeg starter lige med at indlede med sådan ligesom fundamentet for, hvad det var, der skete.
Du sætter rammen.
Ja, jeg sætter rammen her. Det var et arrangement fra den amerikanske computerproducent Dell for 8 år siden. Det var et arrangement i Tivolis Kongresscenter her i København. Og det udviklede sig faktisk til en kæmpestor shitstorm, som startede på Twitter, flyttede sig til de danske tech-medier, videre til dagspressen og formiddagsbladene, og så hoppede historien, kunne hjælpe mig også over Atlanten, og endte blandt andet i Wired og CNET, og måske også noget New York Times, eller der var også en af de store aviser, der havde fat i den. Og så blev den tweetet af Hollywood-stjerner og store tech-profiler for til sidst, og ender med en officiel undskyldning fra Dells hovedkvarter. Men scenen er altså den her, at vi står en morgen i april i 2012. Vi skal begge to til den her store Dell-konference. Jeg skal være med i salen. Jeg skal være deltager nede i salen. Og du skal stå på scenen og være moderator og vært på scenen. Kan du huske, hvordan morgenen startede for dig? Sådan inden du gik på?
Altså, jeg kan jo meget, meget tydeligt huske hele det der forløb, for det var virkelig spændende og karakterdannende. Jeg var hyret til at være sådan en slags Sprichstallmeister, moderator og konferencier. Der var nogle forskellige taler, blandt andet Michael Dell selv og den derværende boss for Intel, nogle ret store kanoner, og det hele skulle foregå på engelsk, og det har jeg ry for at være ret skrap til. Og jeg havde kort forinden været ude hos Microsoft og lave en anden opgave, og så var der derigennem, var det ligesom blevet valgt, at det skulle være mig, der ligesom skulle byde velkommen og præsentere de der forskellige indslag.
Og ligesom repræsentere Dell på dagen også.
Ja, der var jeg verden. Det kunne have været en hvilken som helst anden klugscheisse, nu er det så mig. Så det var ligesom hovedhistorien.
Der er 800 mennesker i den her sal. Jeg tror, vi fandt ud af efterfølgende, at der var omkring 40 kvinder blandt de her 800 mennesker, så det var altså meget, meget primært mænd. det er jo en branche, tech-branchen, som har problemer med at skaffe kvinder, og Dell havde også tidligere haft problemer med at skaffe kvinder til tech-branchen, og også nogle andre ting, der relaterede sig til noget manglende ligeløn og noget old boys network, og de havde også lavet et lidt uheldigt univers til kvinderne, der hed Della, som mange ligesom opponerede mod, fordi det talte sådan lidt ned til kvinderne, mente man. Men altså, Michael Dell, som du siger, han var jo i byen med noget af den amerikanske organisation, og det var en big Dell deal, det her. Og da showet gik i gang, så blev du præsenteret som dagens konferencier. Jeg undrede mig lidt over, at det netop var dig i de rammer. Jeg sad dernede i salen, og jeg tænkte, at du var kendt som sådan en rapkæftet blærerøv og modediktator og provokatør. Jeg havde ikke sådan lige set dig i tech-sammenhænge før. Men du gik så i gang med din introduktion. Og jeg er rigtig ofte, når jeg er ude til konferencer, meget aktiv på Twitter og refererer, hvad der sker live fra dagen. Og det betød i den her sammenhæng, at jeg begyndte at citere de ting, som du sagde på scenen også. Kommer lige med et par eksempler på nogle af de ting, som jeg blandt andet tweetede. Og det her, det er citater fra hvad der skete, da du stod på scenen og talte. IT-branchen er heldigvis en af de sidste bastioner, som kan holde kvinderne ude. Kønskvoteringen er stadig nogenlunde sund og rask i jeres branche. Hvad i alverden laver I her? Henvendt til de 40 kvinder blandt de 800 fremmødte i salen. Og så fortalte du, at alle gode opfindelser kommer fra mænd, og vi kun kan takke kvinder for kagerullen. Og du sagde, hold IT-branchen fri for kvinder, så længe I kan. Og til sidst så sluttede du også af med at få hele salen til at sige og love, at når de kom hjem, så skulle de gå hjem, og så skulle de sige, hold kæft, Kælling. Var det en sådan del af det repertoire, du turnerede med på daværende tidspunkt?
Ja, nu er det jo hver eneste gang, folk kommer i klemme, så kan man altid hive forsvarskortet og sige, det der er taget ud af en større sammenhæng. Og det kort vil jeg også hive.
Ja.
Fordi at jeg vil medgive dig nu, og vi har talt lidt om det, at det var en underlig dobbeltrolle at være i. Fordi jeg var hyret, og det kan jeg også undre mig over nu, hvor vi snakker om det. Jeg var hyret til at være den der traditionelle tovholder, som man tit skal bruge, og jeg ved, at når et agentur ringer til et bookingbureau for at få en eller anden, der kan ligesom krydse af i de der felter med at være sprichstallmeister eller konferencier, så reduceres flokken meget hurtigt, når man får at vide, at det skal være på engelsk. Og jeg har aldrig været bange for at gøre det på andre sprog. Jeg taler mange sprog, og det var et andet, men det vil jeg gerne. Og så tror jeg, at man har valgt mig til det, fordi man synes, at jeg var sådan lidt sjov. Og så det, du refererer til der, var jo en løjelig dobbeltrolle, som lå i den opgave, fordi på et tidspunkt efter frokosten, der skal jeg så komme ind og være en anden en. Og der er jeg blevet briefet af dem fra Dell og fra oprindeligt fra Microsoft, som kørte mig i stilling til det, til at lave en slags stand-up comedy gennemgang af det faktum, som de selv var meget bevidste om, nemlig at der er en helt løjelig kønskvotering i den del af branchen. Som jeg siden har fundet ud af, at det kan kun sammenlignes med kloakmesterfaget, som er det eneste fag, hvor man i den grad systematisk holder kvinder ude med glasloft og sådan. Og der trådte jeg jo ind i en anden funktion. Og det der, det er koinciderede, kan jeg se nu i historieskrivningen med, at jeg havde været aktiv i en føljeton, der var blevet lavet på Danmarks Radio DR2, som hed Hjælp min kone er skidesur, som var sådan en... Ja, vi lavede det i to sæsoner, men jeg tror, det var 2 gange 10 udsendelser af måske 35-40 minutter og sådan noget, som var sådan nogle skægge satiriske kurseringer over, hvordan den moderne kvinde satte sig på den moderne mand. Og der var jeg en blandt mange bidragsyder, men det udmøntede sig i, at et relativt nystiftet forlag, der dengang hed DR Forlag, spurgte om ikke jeg kunne lave en bog på det grundlag. Og jeg mener, at den bog lige var kommet der. Det var en bog, jeg udgav sammen med dem, som hed Manual til mænd med sure koner. Og det var sådan nogle frække, flabede, skurvogns satiriske gennemgang af mand-kvinde-kontroverser og sådan noget, hvor jeg ligesom blev talerør for sådan noget med, at jamen, de fleste mænd vil jo gerne have en søn første gang, men vi må ikke sige det. Og de fleste mænd bryder sig ikke om at stå og kigge op i skrevet på deres kvinde under fødslen. De vil faktisk hellere gå med en tweedjakke ude på gangen og drikke glas kronjak og sådan noget
i den stil. Må jeg lige spørge om noget?
Jo.
Synes du det?
Nå, nej, det synes jeg ikke. Jeg har selv været aktiv deltagende i alle mine 3 børns fødsler, og jeg har også en datter, det er jeg lykkelig for. Men det var sådan nogle kønsklichéer, som var sjove at fremføre, og som passede godt ind i den sammenhæng. Og jeg havde lavet en jeg kan næsten ikke få min egen mund til at kalde det et foredrag, for det kom så egentlig af, at jeg var med til at debattere noget med børnesikringsmærker på videospil hos Microsoft. Og i den forbindelse havde vi haft en rigtig sjov snak. Der er rigtig mange kvinder derude. De synes, at jeg var festlig og spøjs og satte fingeren på nogle forskellige ting med min lidt grovkornede humor. Og det var medvirkende til, at jeg fik den løjelige dobbeltrolle på det her delarrangement. Så jeg synes i alt så klædelig beskeden, at jeg var en udmærket moderator. Og efter frokosten skulle jeg så ligesom tage en anden kasket på og være sådan en fransk klovn, der skulle lave noget gas.
Må jeg ikke lige bryde ind her?
Ja.
Lige med, fordi jeg sidder jo i salen og oplever det her.
Ja.
Og tænker, hvad laver han her? Vi kender jo godt Mads Christensen, han er lidt af en provokatør. Kan ikke lige se, hvorfor Dell vil vælge ham som repræsentant. Og så bliver der sagt noget i starten. Altså, for du kommer jo ind og er, kan man sige, skruer måske op for en underholdende tone, så der bliver sagt et eller andet omkring kønskvotering lige med det samme, når du kigger ud i salen. Og det, jeg tænker, det er, jeg forstår ikke lige præcis det, du taler om dommerrolle. Jeg forstår ikke, at man har en, som man måske kunne hyre ind til 20 minutter om aftenen til at lave et underholdende indslag, som man kunne sidde og grine lidt af og sige, det er komik af en eller anden slags. Problemet, som jeg så det på det tidspunkt, var nemlig den her repræsentation af Dell. Og når jeg tweetede de her ting ud efterhånden, så var folk sådan på Twitter reageret på, hvorfor lægger Dell scene til det her? Og det er jo ikke, siger jeg jo, fordi det er jo også en af de kritikpunkter, man får, hvis det er, man går ind og opponerer mod sådan noget her. Det er jo ikke, fordi vi ikke havde humoristisk sans. Det er jo, fordi det taler ind i en meget større historik, der handler om problematikken omkring manglende kvinder i teknologibranchen. Og at når man hører en hel sal fuld af mænd råbe hold kæft kælling og love, at de vil gå hjem og sige det, måske i kantinen til en af de få kvindelige medarbejdere, de har, så synes jeg jo, at det er problematisk, fordi det ligesom genfortæller et narrativ, som vi prøver at komme af med. Altså, hvornår finder du ud af i løbet af dagen, at det her det er ved sådan at brænde lidt i gang på Twitter rundt omkring?
Altså det finder jeg først ud af bagefter, fordi mens vi står der i orkanens øje, der er det ikke noget, jeg har ikke min telefon op og kigger på den, og jeg bliver tværtimod ved adskillige lejligheder, som du kan forestille dig, de joviale selskab klappet på skulderen, så det var skidesjovt. Uden at jeg skal bortforklare, at jeg har sagt hold kæft, Kælling, for det sagde jeg helt klart og tydeligt. Jeg synes også, det var en sjov gimmick at få folk til at være med på det. Det var jo en historiefortælling, der galt om, at kvinder ville komme til at sætte sig på den her branche, ligesom de systematisk sætter sig på alle andre brancher. Man behøver ikke at være særlig klog for at kigge ind på den akademiske statistik, og man behøver ikke at arbejde for Institut for Fremtidsforskning for at se, at mænd bliver dummere og kvinder bliver klogere. Så fremtiden er kvindens, det er slet ikke nogen tvivl om det.
Men synes
ikke
nogen, du, man skal sige hold kæft til kvinder?
Nej, men så var mit bud, at hvis man ville prøve at finde en ligevægt i parforholdet og en ligevægt i arbejdsmarkedet, og en ligeværdighed mellem mænd og kvinder, så var det vigtigt, at man allerede nu begyndte at hive lidt i bremsen, for ellers så kørte det der sporet. Og så sagde jeg sådan noget i stil med, at jeg synes, at alle I, der har drengebørn, I skal tage det her alvorligt. Jeg synes, I skal sørge for, at de får en knallert. Så sagde jeg senest på deres 10-års fødselsdag, jeg tænker, det er åbenlyst satire. Jeg tænker, I skal også sørge for, at de får en salonriffel. Senest på deres 10-års fødselsdag, jeg tænker, det kan være også sige selv, det var ment som en morsomhed. Og så sagde jeg, at jeg synes også, at I skal lære jeres drengebørn en gang imellem at sætte hælene i jorden og sige, hold kæft, Kælling. Og så sagde jeg, det kan man tydeligt huske, for det er noget, jeg har både sagt og skrevet mange andre gange. Jeg tror, at fremtidens mand, der en gang imellem kan sige, hold kæft, Kælling, han vil blive jagtet ned ad byens hovedstrøg af tusindvis af vinende kvinder, for de vil være helt vilde med at møde sådan en som ham. Tag mig, vil de råbe, som om det var til Elvis Presley.
Så
det
er problemet sådan, for dig var vel egentlig, at altså hele den forhistorie har du jo ikke mulighed for at fortælle i den sammenhæng.
Nej.
Altså at det er dit satiriske indslag, som isoleret set kan være underholdende, og hvor du ligesom har nogle idéer om noget, så på den ene side, så er det faktisk noget, du mener, på den anden side er det alligevel ikke helt noget, du mener. Og det kan man jo under satirens hat lidt nemmere slippe afsted med. Hvis man står og skal præsentere Michael Dell og Intel og Microsoft og hvem der ellers var der, så begynder det at blive lidt mudret. Og det kan man så sige, det var jo så det, jeg prøvede at også forklare i et efterfølgende blogpost. Fordi der var jo mange, der sad på Twitter og sagde, hvad er det præcis, der foregår? Må vi ikke godt få en kronologisk beretning? Jeg skrev en blogpost, og jeg var også hen og tale med direktøren for Dell, inden dagen var slut. Og han prøvede sådan lidt at forklare det også med, at det var vel meget sjovt, og han sagde også tak til dig med ordene, jeg vil ikke kommentere på dit oplæg, for ikke at bryde nogen code of conduct. Han vidste godt, det var lidt sprængfarligt, kan man høre. Men jeg synes, du gjorde det godt, sagde han så.
Lad du mærke til, at han havde krydset fingre bag ryggen?
Det så jeg ikke. Men i blogposten, der var jeg faktisk meget omhyggelig med at rette kritikken mod Dell, og ikke mod dig. Og ligesom sige, vi ved jo godt, hvad Mads Christensen kan finde på at sige. Derfor undrer det mig, især når den amerikanske del af Dell, hvor vi har en endnu større politisk korrekthed, var i byen, at de ville vælge at gå med en, som var provokatør i en eller anden form for loose cannon, i hvert fald inden for nogle emner, som var lidt sprængfarlige for dem. Kunne du se undervejs, at jeg skelnede mellem dig og Dell?
Altså i det efterfølgende stormvejr, som jeg var ret overrasket over, der fandt jeg ud af, at du i hvert fald var en af dem, der om ikke førte an, men i hvert fald var med til at drive det tog. Og der var min første tanke, at du var sådan en sur en. Og jeg følte selvfølgelig, at det var rettet mod mig, fordi jeg blev i hvert fald i alle mulige sammenhæng nævnt som en kvindefornedrer, en sexist og sådan noget, blandt andet af dig. Og der tænkte jeg på et tidspunkt, at det var mig, du var ude efter. Jeg kan også huske, at jeg fandt dit nummer og sendte dig en sms.
Nej, du ringede faktisk.
Jeg ringede ovenkøb, ja. Men, og det var for at finde ud af, hvorfor er du sur på mig?
Jeg kan huske præcis, hvad du sagde. Du ringede til mig, jeg sad inde på radioen, og så ringede du og sagde, Dell siger, at jeg har trådt i nælderne. Så sagde jeg til dig, nej Mads, Dell har trådt i nælderne. Og det kan jeg meget tydeligt huske, den samtale. Fordi jeg kunne jo godt sige, at jeg var ikke helt vild med den stil, du lagde for dagen i forhold til heller ikke, hvis jeg skulle have hyret dig til en julefrokost, så var det heller ikke lige det, jeg måske selv havde valgt, fordi jeg synes, at det var altså det for stereotypt kønsrollemæssigt. Men jeg synes, problemet var, at Dell havde lavet strategisk problematisk valg i forhold til den profil, de har i teknologibranchen. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg havde den her Twitter-livestream fra dagen, hvor jeg ligesom prøvede at tweete det, der skete, og at jeg var overrasket over det. Jeg lavede den her blogpost, og så var jeg faktisk ikke særlig aktiv efter det. Og det er jo det, der kendetegner en shitstormer også, det er, at noget kan komme i gang, og så ruller det ligesom. Og så begynder andre at tage ejerskab på det, og blive rigtig sur på dig.
Altså der, hvor det mister jordforbindelsen, som jeg siger, det er, når nogle fragmenter, nu har jeg lige forklaret det der med hold kæft, Kælling. Jeg synes jo ikke, man skal sige hold kæft, Kælling. Men i forbindelse med en vidighed, hvor jeg også giver udtryk for, at man skal sørge for, at små drenge har skydevåben og sådan noget, der tænker jeg, at det at sætte tingene så ekstremt på spidsen, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der er i tvivl om, at det er en ekstrem karikatur. Men det fragment blev jo ligesom taget ud af en sammenhæng, så blev det lige kørt igennem Google Translate, og så blev det til, læste jeg i udenlandske sammenhæng, at der havde stået en fra Dell og sagt, shut the fuck up, bitch. Og for det første, nu har jeg lige sagt det, men det gør ondt i min mund at sige det, sådan vi har aldrig nogensinde siger. Jeg vil ikke engang sige, det er den mest grovkornede vidighed.
Men man kan vel godt oversætte det til shut up, bitch?
Ja, det kan man vel godt. Det kan man vel godt.
Og så kan jeg også godt få, og det var derfor, jeg synes, det er problematisk, kan man sige, ikke? Fordi hvis du så samtidig har sagt, at børn skulle have skydevåben, og den så ryger over Atlanten, ikke? Og det er jo det, nu har jeg jo selv arbejdet med PR i mange år og kommunikationsstrategi, og det er jo det, der var min vinkel på det her, det er, det er simpelthen for sprængfarligt for Dell, det her. Hvis det bliver oversat i USA, og hvis den amerikanske organisation forstår, hvad der bliver sagt, fordi lige præcis den del, nu siger du godt nok, du sagde ting på engelsk, men det var præsentationen, men lige præcis den del her var faktisk på dansk.
Ja, ja. Men det var jo også for tydeligt, synes jeg. Det var for tydeligt at gøre, at nu kommer der ligesom noget andet noget. Og det kan jeg sagtens se nu, når vi analyserer det baglæns, at det var slet ikke tydeligt nok. Men det var jo præsentationer og alt det var på engelsk til jer fra vores gæster, og det her sniksnak, og derfor tænker jeg også, Michael Dell kan jo slå ud med armen og sige, I don't know what that guy is talking about. Det gjorde han mærke nok ikke, eller det ved jeg ikke, om han gjorde.
Men han har jo stadigvæk ansvar, når det er hans organisation, der inviterer.
Ja, men må ikke også, der var en eller anden dansk direktør, der fik sparkerøven på den konto?
jeg ved det faktisk ikke.
Men der var en række sammenhæng, ja.
Tiden den flyver simpelthen, for det er så spændende det her.
Jeg vil gerne forklare alt muligt.
Jamen, det vil jeg også gerne høre, så vi bliver nødt til at have en tredje date.
Jeg blev hyret til at lave gas omkring den enorme skæve kønsfordeling.
Jeg bliver nødt til at stoppe dig.
Godt.
Fordi at vi skal nemlig snakke om, hvordan det her egentlig påvirker mennesker, der er i en shitstorm. For vi er jo to mennesker, som så er på hver sin side af det her. Ikke? Du føler, at der bliver kørt hardcore på dig. Du kommer, jeg tror måske endda på forsiden af Ekstrabladet. blærerøven i fedtefadet, eller hvad fanden der nu står. Ikke? Og jeg modtager mails, jeg modtager hate mail, jeg modtager rose mails. Der er et kommentarspor, der gør mok på min blog. Jeg har aldrig haft så meget trafik. Der er nogen, der ikke kan ligesom, holde sig tilbage med at fortælle, hvor meget jeg ligesom, skal straffes og voldtages og slås ihjel over de ting, jeg ligesom har været fortalt om her. Og der er nogen, der skriver til mig fra Dell i USA, at de arbejder for Dell, og de i hvert fald slet ikke kan stå inden for, at det kunne forløbe på den her måde. Og man kan sige, det er faktisk en ret voldsom oplevelse at modtage alt det her. Hvordan var det for dig, mens det var aller vildest på, altså mens du blev ringet kimet ned af pressen, og du var på forsiden af Ekstrabladet, og der var en masse, der var skide sure på dig?
Altså, jeg er jo ikke helt ny i det game. Jeg har været i fedtefadet både før og efter, så det er ikke, fordi jeg bliver tykhudet, fordi jeg er i virkeligheden meget følsom, og jeg bliver frygtelig ked af det. Men lige der blev jeg ekstraordinært ked af det, fordi jeg følte, at jeg havde meget, meget svært ved at se, hvad det var, jeg havde gjort galt. Tværtimod var jeg blevet briefet ret præcist, og jeg havde ovenikøbet lavet en vareprøve, og vi havde snakket igennem præcis, hvordan det skulle foregå. Der var lavet en minutiøs drejebord, der var sat 18 minutter i til
fik
det, og 12
til
det.
Fik du kritik af Adele, eller sagde de, prøv at høre, du har gjort nøjagtigt det, vi hyrede dig til?
Nej, jeg synes jo, jeg blev hængt lidt til tørre, faktisk.
Altså, jeg synes totalt, de kastede dig under bussen en gang.
Ja. Jeg oplevede, at da jeg kom hjem, og det der ligesom begyndte at køre, der ringede jeg så til både det bookingagentur, som havde hyret mig ind til opgaven, og jeg ringede også til en eller to af de kontaktpersoner. Jeg havde været ude til et formøde, hvor vi havde planlagt, hvordan præcis vi skulle gøre det. Så jeg havde været ude hos Dell ugen før, og der havde vi lavet en tidsplan og snakket igennem, hvem der gjorde hvad og hvordan og hvorledes og sådan noget. Så jeg synes, at jeg var rigtig godt briefet, og jeg synes, at vi var helt fuldstændig enige om,
så
hvad
de synes,
foregå.
At det var en super god idé, lige indtil at det faktisk ikke var en super god idé alligevel. Og så var det måske nemmere for dem at sige, ja, han er lidt en loose cannon. Og den havde vi ikke lige forudset, at den ville tage den regning.
Altså, jeg kan se nu, at selvom vi går og synes, vi er ens i den vestlige verden, sådan, så er der meget stor forskel på dansk humor.
Men fortæl mig, hvordan du havde det, altså, da du var derhjemme. Altså...
Jamen, jeg blev super ked af det. Jeg følte mig morders alene, og jeg tænkte, hvorfor skal jeg stå på mål for alt det her? Jeg har gjort præcis, som jeg er blevet bedt om. Mm. Og min jargon og min form og sådan noget, den kan man synes, hvad man vil om. Der er nogen, der synes, det er skønt, og nogle andre synes, det er helt forfærdeligt. Det er jeg vant til, og det er jeg ikke ked af.
Og
det står jeg gerne på mål
for. Det jeg mener. At det bør man jo vide, når man hyrer dig. Ja. Lige præcis, ikke? Altså, at du står for det, du står for, det er du ret tydelig med. Mm. Din stil er ret tydelig. Hvis man hyrer dig ind, så bør man vide, at det er det, man hyrer. Da vi mødtes her for nylig, så siger du også til mig, at du kunne ligesom trække dynen op over hovedet og bestille mad udefra, og så kunne jeg fortælle dig, at jeg lå også derhjemme og dealede med at skulle slå kommentarfelt notifikationer fra, fordi de bare væltede ind hele tiden. Og det også var hårdt for mig. Og det kom bag på dig, at det også var hårdt for mig i den periode.
Altså, jeg troede selvfølgelig helt navlebeskuende, at det var mig, der var Moriarty i denne her sammenhæng, og at alle havde mig. Og jeg plejer at kalde det i andre sammenhæng et nemlig syndrom. Det er, når man simpelthen ikke kan mande sig op til at gå ned til købmanden, for når man er så bange for, at der er nogen, der skal spytte efter en, så handler man på nemlig. og i min egocentriske selvoptagethed havde jeg slet ikke skænket en tanke, at du ikke blev båret i guldstol hele vejen rundt. Det havde jeg slet ikke forestillet mig. Og der sker det, hvis man er skrøbelig, at når der så er nogen, der siger, det var dumt, er der det der, så køber jeg den med det samme. Tænker, gud ja, det var dumt.
Mm.
Så jeg havde rigeligt at gøre med at hudflætte mig selv og sanke glødende kul på mit eget hoved, så jeg havde slet ikke haft tanke for, at det heller ikke var sjovt at være dig. Det kom først til min bekendtskab her for nylig på vores T-date.
Hvad tænker du om, hvis vi skal kigge på shitstorm som fænomen, altså, hvor vi efterhånden er mange, der jo får en eller anden andel i sådan en? Altså, det er jo klart, at vi har et ansvar, når jeg sidder og tweeter inden for den sal, så kan jeg sætte noget i gang, og det ved jeg også godt, og derfor gør jeg mig også meget umage med, at jeg forsøger at være meget saglig, når jeg gør de her ting, og jeg forsøger at gå efter sagen, og ikke efter manden, altså, hvor jeg siger, jamen altså, det er altså Dell, der har et kommunikationsproblem her. Mm. Ikke? Og samtidig så må man jo så sige, jamen, hvis man sætter det her i gang, så har man også et ansvar. Men samtidig så kan ting jo, altså vi har jo masser af eksempler på folk, der havnet også ufrivilligt eller baseret på sådan en lille ting i sociale medier i en eller anden storm, hvor det simpelthen ender med, at de går fuldstændig ned på det, ikke? Hvor de bliver straffet langt ud over, hvad der er proportionelt med deres hvad man skal, synd, brøde, eller hvad man skal sige, ja. Ja. Og hvor det så fylder så meget på, altså på internettet, fordi der er jo blevet skrevet om det, at når man så googler de her mennesker efterfølgende, så det er det, der kommer op. Hvad tænker du om det? Altså om, at vi lever i den her verden, hvor vi kan havne i en shitstorm, og så kan det faktisk ændre hele vores digitale ry og...
Altså shitstormen har jeg jo sidenhen fundet ud af og mærket på egen krop adskillige gange er et fantastisk magtfuldt og frygtindgydende våben. Og jeg tænker, at hvis man kan knække koden og ligesom gennemskue anatomien i en shitstorm og distillere den og putte den på et glas og skrue det låg på, så har man jo noget, der kan sælges i krigsindustrien. Altså det er jo virkelig noget, der kan tvinge både mennesker og globale sammenhæng i knæ. Hvis det først ligesom ruller, og man får vagt det der frådende vilddyr, så kan det være næsten umuligt at stoppe op. Og jeg har været i nogen et par gange, og jeg undrer mig også over stadigvæk den dag i dag. Jeg ved ikke, om man kan redigere på Wikipedia, det kan du måske lære mig. Men der står jo nogle ting
om... Det er faktisk lige præcis det er rigtig
ja, men der står nogle ting, jeg sagde engang for 100 år siden omkring nedskydningen af alle de mennesker på Utøj, og det bliver stadig udlagt som om, jeg sympatiserer med Anders Breivik, hvor jeg tænker, det er utroligt, man skal have sådan en plet på sin digitale straffatest, som ikke kan vaskes væk, og på så spinkelt et grundlag. Og i den sammenhæng var Dell-affæren en mindre sag, men den hænger jo ved i en eller anden form, og når jeg så mange år efter flørter med noget, som har med køn at gøre, så dukker den jo op, den der igen. Og der ligger jo implicit, både i din opfattelse og i mange andre stærke kvinders opfattelse af, at jeg er sådan lidt en skabssexist, eller jeg er sådan lidt en mandschauvinist, eller jeg er sådan lidt en kvindefornedrer per definition. Og hvis vi starter fra scratch, du og jeg, så tænker jeg, så vil du nok ikke have den opfattelse, men den opfattelse får du jo med, og den får du jo fra dine digitale berøringer, og den har jeg jo skabt selv, og den er kraftedeme farlig, den skal man altså tage alvorligt.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært her på programmet i dag. Der har jeg en gæst i studiet, han hedder Mads Christensen. Han er entertainer. Og Mads, du har jo lige selv sagt, at du har været med til at skabe, kan man sige, det, der ligger på nettet. Når folk opfatter dig som sexist, som rapkæftet, provokatør og sådan noget, så er det jo fordi, de har oplevet dig i de her sammenhæng. Og det, jeg synes, der er lidt interessant, det er, at når jeg snakker med dig, og sådan har jeg faktisk haft det også selv, før jeg mødte dig, jeg har haft sådan på fornemmelsen, at du faktisk ikke forstod, hvorfor folk blev sure, fordi du ikke mente det.
Mm.
Og det har jeg egentlig, og det er også derfor, jeg aldrig har egentlig haft noget imod dig som person, fordi jeg har tænkt, du har et redskab, som du bruger på en eller anden måde, uden helt at forstå, hvem du ligesom plaffer ned, mens du bruger det. Er det korrekt, at jeg oplever det? Altså, at du nogle gange tænker, hvorfor er det folk sure på mig igen nu?
Ja, det kan jeg nogle gange blive overrasket over. Dels fordi jeg synes, at jeg meget tydeligt toner klart flag. Altså, what you see is what you get. Jeg forstiller mig ikke, og jeg har ikke nogen falske fjer, jeg smykker mig med. Jeg synes, jeg træder frem som fuldstændig transparent, let gennemskueligt, let forståeligt, åbenbart produkt.
Jo, men alligevel så fortæller du mig jo... Ja, men du fortæller mig jo så samtidig, at du siger alle de her ting, og så siger du, men jeg mener dem jo sådan set ikke. Og så kan det jo godt være svært altså, at tænke, du tænker, jeg er en sød fyr, du ved, jeg elsker min pige klatre i træer, og er totalt for ligestilling og sådan noget, men du har et produkt, som er provokerende, hvor du siger nogle ting, som er i ren forstand sexistiske, men du siger, du ikke mener dem. Men kan man så forvente, at folk ikke kæder det, du siger sammen med det, du er? Altså, fordi det er jo der, problemet opstår, at de faktisk tror, at det er jo det, appellerer til. Altså, at du mener, man skal sige hold kæft, Kælling. Du mener, at pigerne undertrykker drengene og at mange af de andre ting, som du har fået sagt. Altså, det, er det ikke meget naturligt, at folk tror, du står for det så?
Jo, og det gør jeg jo sådan set også. Det gør jeg måske ikke i den der ekstremt tilspidsede form, som nu har vi allerede sagt hold kæft, Kælling, så mange gange, at vi sidder og vender os til det. Og det kan jeg jo se, det er jo sådan set medskyldig. Jeg forstår udmærket din udlægning af, at hvis man fortæller jydevittigheder tilstrækkeligt ofte, så bliver det til sidst sådan, at vi bliver enige om, at jamen, dem fra Jylland, de er jo dumme jo. Fordi det hører vi jo hele tiden, og så bliver det sådan en sandsynlighedsbetragtning. Og der kan jeg udmærket se, at jeg med min flamboyante facon medvirker til det i en grad, som gør det større og mere beskidt, end jeg synes, at min egen lille, lidt banale bidragsydelse kan bære. Så jeg er med på, at jeg på mange måder løber et ærne, som jeg egentlig ikke ønsker at løbe.
Skal vi så ikke lige hoppe over til den seneste lille sag, vi har haft?
Jo.
som jeg også synes er lidt sjov. Men som, hvor, altså det er jo de her strømper, som du laver og har lavet mange år, Mads Christensen strømper, som er, bliver solgt til en god pris i dansk supermarked. Og dem støder jeg så på, og der, det, der står på dem, har jeg jo læst op tidligere. Nu skal jeg lige prøve at finde det igen, for vi lige kan repetere. Der står, hold mund, der er bold, fars hus, fars regler, jeg tager en bajer, bare gør rent, som du plejer. Og jeg vil så sige, at jeg er ikke den første, der nævner det her på sociale medier, men jeg har en ret stor followingskare, så på den måde, når jeg så har sagt det, så er jeg selvfølgelig medvirkende til, at folk begynder at forholde sig til det. Og jeg siger, vi tager den lige en gang til, siger jeg, fordi vi har jo vores gode historik sammen, dig og mig. Vi ved jo, hvad Mads Christensen står for, men dansk supermarked burde altså ikke lægge hyldeplads til det her. Og der er vi så igen inde i det der med kontekst, fordi var det her Hjallerup Marked, eller Ærlig Bent, eller et eller andet spøg og skæmt, ikke? Så er det lidt noget andet, men jeg ser Føtex og dansk supermarked som virksomheder, der har et ansvar i forhold til deres ansatte og deres rolle i samfundet. Og at de ting, der bliver sagt på de strømper her, er igen en genfortælling af et narrativ om kønsroller, som vi ved Gud i 2018 burde slippe. Og det er jo lidt en forlængelse af det, du siger, at når man siger ting mange gange nok, så ender man med at være med til at skabe en legitimering af det. Med de her strømper her, så går du jo faktisk ud og siger, at det er ikke mit ærne at vifte en rød klud op foran en sur feminist. Er det ikke lidt naivt?
Jo, altså her vil jeg gerne stå lidt mere fast på mine grundprincipper. Jeg synes, hvis man bliver rasende over det der, så mangler man virkelig noget sundt noget at gå op i. Fordi det her er vi nede i den absolute småtingsende af den absolute småtingsskala. Og det der er jo et forsøg på at række ud og møde hinanden med et smil og et lille elskeligt omfavnende fnis. Og selvfølgelig spiller det på nogle af de spændinger, der er i vores samtid, hvor altså, fronterne mellem mænd og kvinder er jo trukket op i en lang, lang række sammenhæng, hvor man næsten ikke kan gå uden for en dør af angst for at komme til at jogge på en eller anden sensitiv tå. Og der synes jeg jo, at hvis vi kan lighten op en lille smule og møde hinanden med et smil, så er det til alles interesse og fordel. Og det der er jo så fladpandet og så åbenlyst fis og ballade, Og spas og gøjl, at hvis man begynder at skrive nogle ting ind i det, så overreagerer man.
Men jeg tror bare igen, at du, altså at det er fordi, du sidder og ser det meget fra dit synspunkt af, og der sidder nogen derude, som ikke ser alle de metalag, du måske lægger på det, at det er en sjov lille fiserballade, og det er humor mellem kønnene, og der sidder nogen, der siger, det her, det er enormt fladpandet, som du siger, men det er fladpandet på sådan en måde, at det ikke engang er sjovt, og at det er nu siger du selv, at det er en kommentar til kønnene, men samtidig så går du jo så ud og siger, hvis man tror, det her sokker til mænd, så er man også dum, fordi du har ikke sagt, det har noget at gøre med, at det er sokker til mænd. Det kunne lige så godt være til kvinder.
Det er jo åbenlyst sokker til mænd, fordi de findes jo kun i herrestørrelse. Men
jeg 46
synes, man kunne argumentere for, at det er nogle gutter på et kollegie, eller det er mig og min søn, eller men selvfølgelig er det også ting som mig og min kone, altså min kone og jeg, og vi har vores små ting hjemme i husstanden, som alle har, og så laver vi lige lidt fis med det, og det har en forløsende lille glad smileeffekt.
Jeg skal lige læse et lille citat op her. Ja. Jeg skriver ikke noget som helst om kvinder. Hvis det er den der med, hold din kæft, jeg skal se fodbold, så er det jo møntet på naboen, eller børnene, eller din storebror. Jeg ved ikke, hvem der læser ind, at det er kvinder, det handler om. Det fortæller vel mere om kvinderne, end om sokkerne. Jeg har ikke sagt noget som helst om kvinder, siger Mads Christensen til Ekstra Bladet. Men det sidder du og siger nu, at selvfølgelig er det da sokker til mænd.
Det er jo et spil ind i den lille husstand. Altså hele ideen er, at det foregår der, hvor man tager sine sko og lægger sine fødder op. Og der kan være mange sammenhæng, hvor der er kvinder, der kan også være mange, hvor det ikke er. Min pointe med det der var, at der blev jo pludselig lagt frem, at jeg var med til at grave grøfter mellem mænd og kvinder. Og jeg faktisk med de der sokker opfordret til voldtægt. Og der bliver jeg sgu kontræret. Der bliver sur.
Hvordan var argumentet, at du skulle opfordre til voldtægt med dem?
Det bliver jo en del af den historiefortælling. Hvis man er med til at legitimere sådan noget med, at far ser fodbold, altså hjemme ser jeg for eksempel ikke fodbold, hvorimod min kone går meget op i fodbold. Men nu spiller vi den der idé med at flytte dig på fjernsynet.
Men det er jo det, jeg synes, Mads, er så interessant med dig, det er, at du hele tiden distancerer dig fra det, du går og mener offentligt. Altså og siger, nej, men nu mener jeg jo ikke det, og nu mener jeg det.
Men jeg kan fortælle dig, hvad jeg ikke mener. Jeg mener ikke, at mine platte sokker opfordrer til voldtægt.
Nej,
og jeg mener,
det vil
kvinder,
jeg så heller ikke
sige. De kvinder, der fremkommer med det postulat, det er dem, der graver grøften. Og nogle af de der rasende feminister, som kastede sig froden over mig på grund af det der, jeg synes, de skyder langt over mål. Det er også derfor, jeg efterfølgende skrev, prøv at høre, hvis jeg er den værste skurk, I kan finde, så er det et tegn på, at det går virkelig, virkelig godt herude. Så er ligeberettigelsen mellem mænd, den er for længst vundet, og den er vundet af jer. Men, hvis I ikke kan finde større monster end mig, så synes jeg, I skulle slappe lidt.
Mads, prøv at høre, det jeg hører dig gøre lige nu, det er faktisk at skabe polarisering. Fordi den historie, du fortæller lige nu, er jo de sure, sure, dumme feminister, og at du er står uskyldig
det,
i den her
det vil
sammenhæng.
Jeg fastholde. Jeg fastholder, at jeg synes, det er løjerligt, at en bevægelse, som jeg selv fuldt og helt står indenfor, altså feminismen, at den kan fare op over noget som det der. Der synes jeg, at de saver i deres egen gren og udstiller deres egen utilstrækkelighedsfølelse.
Men hvad med det, der ligger imellem? Altså, fordi jeg vil jo for eksempel ikke... Jeg vil bare nødigt blive kaldt en sur feminist. Jeg synes egentlig aldrig, jeg opfører mig surt.
Men der er altså nogle feminister derude, der er meget sure.
Jamen, der er også nogle mænd, der er meget sexistiske.
Ja,
altså, der er jo nogle
være.
Store fløje, ikke? Men hvad med bare det her, når man ligesom kan sige, prøv at høre, der er jo en diskrepans mellem det, du siger, du er, og det, du er. Og du sælger nogle ting, som du ikke helt står inden for i forhold til, hvad de signalerer. Og du vil gerne være sjov i nogle sammenhænge, hvor nogen tager dig alvorligt, og så kommer det bag på dig, at folk tager det, du siger, alvorligt. Der er jo mange gråzoner her.
Hmm.
Og det gør det jo også kompliceret i virkeligheden i forhold til alle parter at forstå, hvad er det egentlig, der foregår. Så man kan jo også sådan spørge, er du selv sikker på, hvad din rolle er? Altså, er du et seriøst debattør? Er du hofnar? Er du komiker? Altså, hvor er det, du er? Fordi afhængig af, hvilken rolle du har, hvis du er komiker eller hofnar, så har du virkelig brede rammer, ikke? Men hvis du samtidig tager seriøst, så bliver de snævrere. Altså, så er det også lidt med, hvilken hat man tager på.
Ja, det er en rigtig interessant betragtning, som jeg også har stillet mig selv over for en række gange, fordi... Når jeg sidder her lidt småflæbende og siger, at det går ondt på mig bagefter, så er det jo interessant at vende blikket af og prøve at finde ud af, hvorfor gør det det? Altså, hvad er det, der kan gøre, at jeg med den ene hånd synes, at det er frejdigt og kægt, og med den anden alligevel ikke rigtig kan levere det, der står på checken? Og der vil jeg give dig fuldstændig ret. Jeg svømmer i det der lidt mudrede vand, hvor jeg den ene dag er det ene, og den anden dag er den anden. Og jeg vil medgive, at jeg kan godt forstå, at det kan virke forvirrende en gang imellem.
Men kan det være, fordi at din egen selvopfattelse, altså det, der ligesom er kernen i dig, kommer til at vige for langt væk fra det, som folk så opfatter og bliver sure over, og du tænker, jamen jeg er jo en god nok fyr, og jeg er jo ikke ond. Jeg mener, det er jo godt, og så er jeg også lidt sjov samtidig med. Mm. Fordi nogle gange, hvis det, man ligesom føler, man er, og det, man ser ud, som om man er, kommer for langt fra hinanden, så begynder det faktisk at give sådan en... Altså, det kan jo give sådan en nærmest eksistentiel spænding, kan man sige, ikke?
Den spænding står jeg midt i på en række punkter, og det er blevet mere udtalt her over de sidste år, fordi jeg gradvis er blevet træt af mig selv som hofnaren. Og gradvist beskæftiger mig med nogle andre ting, og også ser tilfældighederne spille mig nogle andre opgaver i hænde, hvor jeg i højere og højere grad kommer i nogle sammenhæng, hvor det, jeg forholder mig til, måske er noget, man skal lytte lidt mere alvorligt til. Men samtidig er jeg jo ikke sådan en veletableret, akademisk, velfunderet forsker, og derfor spiller jeg jo på de instrumenter, jeg har i mit orkester, og det er jo blandt andet noget med sådan nogle lidt skæve betragtninger, eller nogle lidt vittige pointer, eller
men
noget, man
du,
sådan kan trække lidt på smilebåndet af.
Er du ked af, at du ikke er akademisk, veletableret forsker? Altså er det noget, som du føler, du mangler, og så skal du finde ud af, hvad du så propper ind, eller... Kan du ikke bare, er det ikke okay, at du ikke er det? Altså, du må jo godt have en holdning alligevel, selvom du ikke lige har en doktorgrad.
Jo, du ved, man siger, at man kan ikke lære en gammel hund nye tricks, og det bliver sådan en etableret sandhed, at den hylde, du er på, det er den hylde, du har. Og jeg er jo over halvvejs i livet. Jeg har lige skrevet en bog om det at være 50, og i den, der udstiller jeg jo min egen akademiske mindreværdskompleks og forholder mig til dem, fordi jeg er udmærket bekendt med, at jeg er jo ikke tilfreds med at være på den hylde. Jeg har skabt min egen hylde. Jeg har været mit eget produkt i 20 år. Det er 20 år siden, jeg udgav den første bog, der hed Den Store Blærerøv, som var en absolut bestseller, som ligger på rigtig mange mænds boghylder. Og det burde jeg jo være lykkelig for. Det er jeg også. Jeg burde også være stolt af det. Det er jeg også. Men samtidig er jeg en lille bitte smule træt af det. Nu er der gået 20 år, og jeg synes, der er meget andet godt i min pose, som jeg gerne vil beskæftige med. Jeg kan se mit eget liv, mit eget arbejdsliv, og de ting, jeg bliver hyret til, og de ting, jeg selv laver, har bevæget sig meget langt væk fra det der. Altså, jeg er flintrende. Nu nævnte du før med det pæne tøj og Rolex-ur. Jeg er komplet ligeglad med sådan noget. Det bruger jeg ikke et splitsekund på. Jeg har ganske vist det ur, der jeg altid har haft.
Og
jeg
har du har også to ja, af dem.
Men det er også blevet en del af min maske. Men det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Det er ikke noget, der interesserer mig. Det er ikke noget, jeg skal blive
jeg har jo med vilje ikke præsenteret dig som blærerør.
Og jamen, det var pænt af dig, og det er jeg faktisk glad for. Ja. Jeg har forsøgt i et forsøg på at komme væk fra det blærerøv, så har jeg forsøgt at skabe et alter ego. Det har taget mig en del år at få kørt et ord i scene, som, eller i stilling, som hedder mediefidus.
Ja.
Fordi jeg tit figurerer i forskellige debatter på radio og tv og sådan noget. Så spørger de selvfølgelig altid, hvordan skal du tituleres? Og jeg plejer altid selv at sige, I skal ikke skrive noget, jeg er Mads Christensen. Jamen, der skal stå noget, siger de. Og så er frygt for, at de skal skrive livsstilsekspert, som er noget af det mest skingre, tænders, gnislende møgprædikat, som jeg er så træt af. Så plejer jeg så at sige til dem, så skriv det, der ender med at stå, så skriv forfatter og foredragsholder. Mm. Og det synes jeg også bare selv lyder ultralamt.
Men når du siger mediefidus, tager du ikke så bare en rød næse på, når du kalder dig selv det?
Jo, det er jo det. Og det er fordi, jeg måske med min egen utilstrækkelighedsfølelse tænker, at hvis jeg nu kan give det sådan en snært af selvironi, eller sådan et lidt humoristisk twist, så synes jeg selv, at det brænder bedre igennem. For det, hvis der er noget, jeg selv afskyr hos andre mennesker, og i udbredt grad hos mig selv, så er det, når noget bliver påtaget eller prætentiøst. Og jeg vil hellere være hofnar, end jeg vil være selvhøjtidig.
Men er det ikke det, du kørte på, da du kørte på blærerøven? Var det ikke med at binde den rigtige slipseknude og være prætentiøs, altså at tage en maske på og tage en uniform på
Men jeg håber da, at dem, der fulgte med i alle de år, de ser tilbage på det og tænker, at det blev gjort med en charmerende ironisk distance. Fordi det var i hvert fald det, der var min egen MO. Det var, at det skulle bestemt ikke... Altså ikke noget værre end en eller anden tøjtumpe, der kommer ind og prædiker det her, som om det er en ufravigelig religion. Altså sådan vil jeg aldrig være. Jeg har gjort stort nummer ud af at kode min computer til at sige plink, hvis jeg skriver skal, for jeg ønsker på ingen måde at være skal. Jeg vil gerne være den, der lægger informationerne frem, så brugerne af mine informationer kan træffe sine egne selvstændige valg, men på et oplyst grundlag. Så når jeg har skrevet bøger om etiketter og bordskik og sådan noget, så er det alt andet end at gøre mig til talsmand for tyngende kæder og snærende bånd. Det er det modsatte, jeg vil. Jeg ønsker enkeltindividets totale frihed, men på et oplyst grundlag. Og der har jeg ligesom fundet min form, hvor jeg lægger noget frem, som er fuldstændig håndgribeligt og sagligt og anvendeligt og brugbart og universelt, men med, synes jeg selv, med far for at lyde som en kliché på mig selv, med et smil på læben. På en sådan måde, at man godt vidste, at
tør du godt at ikke have et smil på læben? Altså, tør du at stå og bare være alvorlig og så sige, jeg kan ikke gemme mig bag en rød næse eller et mediefidus titulering? Og så bare sige, det her, jeg står for helt rent, uden ironi, uden at jeg siger noget, men mener noget andet. Er du klar til at ture det?
Men nu udfordrer du mig jo, og jeg synes, jeg skylder, for nu har du brugt det med den røde næse tre gange. Jeg skylder at fortælle dine lyttere, at du har jo fået mig til at træffe en, synes jeg selv, en meget stor eksistentiel beslutning. Fordi jeg viste dig, da vi mødtes over vores mønte til mit visitkort, som er et billede af mig med en rød næse på. Og når jeg har lavet det, så er det jo et valg. Det er jo et valg, for jeg tænker, det skal være mit billede. Det er det billede, jeg sender ud. Visitkort er måske noget af det mest påtaget ekstroverte, man har. Det er mit professionelle udadvendte kort. Det går jeg og distribuerer i alle mulige samlinger. Here, have my card. Så kan I få fat i mig underforstået, så kan I book mig til noget. Ikke? Og når jeg vælger det at have en rød næse på, så er det fordi, jeg prøver at afmontere den der selvhøjtidelighed, som du kan høre, jeg er rædselsslagen for. Og så falder jeg den modsatte grøft og vælger sig selv at blive hofnar. Når du sagde til mig, Mads, det ville være godt, hvis du skilte dig af med de der visitkort. Og jeg har lovet, at jeg vil brænde mine visitkort i en rituel afbrænding nytårsaften og springe ud i 2019 som en ny og bedre mig selv. Og det er en rejse, jeg har været på i nogle år, og der er mange gode grunde til den, og jeg er spændt på, hvordan den kommer til at virke. Men du har faktisk været med instigerende til at få mig til at konkretisere det lidt for mig selv. Fordi nu har vi snakket om det. Jeg indrømmer, jeg er skabsmindreværdig. Jeg føler mig akademisk ufunderet, og jeg er træt af at være blærerøven. Jeg er træt af at være hofnaren og klovnen.
Mads, jeg glæder mig så meget til at hænge ud med Mads uden rød næse i 2019.
Det kan være, at jeg bliver arbejdsløs. Jeg ved det ikke.
Jeg tror det ikke. Jeg kan lide det. Og tiden flyver, og vi skulle både have snakket om gadgets og Palm Pilot og biler og alt det, som jeg ved, du har, og du går op i musik, og du vil gerne spille vinylplader, og det får vi ikke tid til at snakke om, fordi du har også en masse apps, og dem skal vi snakke om.
Nå, for hulen.
Fordi det er nogle gode apps, og en af dem er jo, altså jeg tænker jo sådan lidt, en af dem er jo noget til noget kitesurfing. Og jeg sidder samtidig med den her bog, ikke, som du lige har skrevet, der hedder 50+, hvor du står på og ser rædselsslagen ud.
Ja.
Og så tænker jeg, Kitesurfing, er det ikke også sådan lidt midlife crisis aktivitet?
Jo, men prøv, jeg er jo en vandrende kliché. Jeg genså mig selv ved en tilfældighed i fjernsyn i går, der kører sådan en føljeton, som de genudsender igen og igen, som hedder Maja 80'erne. Og der indgår jeg som en lille bitte fli af at fortælle, hvordan livet var på Café Victor i 80'erne. Der slår jeg ud med armen og siger, jeg lever jo stadig i 80'erne. Jeg er jo 80'erne. Euroman kårede mig til Danmarks dårligst klædte mand med undertitlen. Hey Mads, 80'erne har ringet, de vil have deres stil tilbage. Tro det eller ej, jeg kører i en rød Porsche. Altså, jeg er en vandrende kliché. Og selvfølgelig er det sådan borderline ynkeligt, når en mand på 50 begynder at kitesurfe. Altså det næste nedadvendte skridt, det er rulleski, og så har man mistet al selvrespekt. Så det er rigtigt. Jeg er den, jeg er.
Men du har en god app til dig, det er den, vi skal høre en anbefaling af nu.
Jamen, jeg har en række apps på min telefon. Du spurgte, hvilke apps jeg bruger, og jeg kan rigtig godt lide sådan nogle vind-apps, og den der hedder Windfinder. Og den erstatter egentlig en, som desværre gået på røven, som hed Vovud, som var et norsk koncept, hvor man kunne måle vind samtidig med at indgå et community, hvor man delte vinddata. Altså det er jo noget med, at når man kitesurfer, så vil man gerne have den rigtige vind. Den rigtige vindstyrke og den rigtige vindvinkel. Og det er skønt at kunne måle det, og det er skønt at kunne gå ind i et community og se, hvor i Danmark har vi de optimale forhold nu. For vise nogen, der kører efter det. Skal man til Lønæs, eller skal man til Niveau? Jeg har ovenikøbet lavet en videreudvikling, hvor man kunne hooke en dating-app op på det der. Så når man så, at der var 7,8 sekundmeter i Lynæs, men der var måske 8,2 år i Rørvig, så skulle man kunne se, om det var en mand eller en kvinde, og så skulle algoritmen regne ud, hvor stor sandsynlighed det var for, at man mødte sit livs kærlighed, hvis man sejlede derover. Så undgår man altså at date alle dem, der går til traktortræf. Ja, yeah. Så møder man kun mennesker, der er interesseret i vind. Allerede det er et fantastisk selektionsgrundlag. Men nu det
ja,
der
jeg vil elske at se sådan en Tinder-profil. Ja. Jeg er til langgåture og vind.
Vi, der sejler, vi går meget op i vejr og vind. Jeg bruger meget tid på
så
forskellige
Windfinder, ja, den er god. Rigtig, ja, så det her med musik, du spiller også guitar?
Jeg spiller sådan lidt hobby, lidt af hvert. Ja, mit hjem er fuld af instrumenter, og en psykolog vil sige, det er et råb om hjælp, fordi der er instrumenter overalt, og det bliver mere ved snakken, end det bliver til handling. Men jeg kan rigtig godt lide ideen om at være omgivet af instrumenter.
Og hvad bruger du til din guitar så?
Jamen, jeg har for nylig fået en ny app, der hedder Tabs. Og ideen er, at du og jeg sidder og snakker om et stykke musik, og tænker, den vil jeg gerne hjem og spille på guitar, og så søger jeg den i søgelinjen på Tabs, og så får jeg altså becifringerne, der er stregtegninger af akkorderne, og så er der også lyrics. Så kan man med det samme gå hjem og angribe en sang ved hjælp af den app. Det er en super app.
Og den sidste, vi når, det er den, som hedder Harry's Laptimer. Den har jeg aldrig hørt om før. Hvad bruger du den til?
Jeg har en hobby, som hedder motorsport. Og den dyrker jeg med nogle andre motorhoveder. Vi kører i racerbiler på forskellige racerbaner rundt omkring i verden. Og der handler det meget. Altså, succeskriteriet, når man kører på en racerbane, det er omgangstiden. Hvor hurtigt kommer du rundt dette eller hint sted? Og der er simpelthen alt for meget kantineblær. Og derfor har vi alle sammen den samme app. Den har man på sin telefon. Sætter man telefonen op på en sugekop i vinduet, og så downloader man den specifikke racerbane, og så måler den præcist, hvor hurtigt kommer du rundt. Og der er devisen, hvis ikke du har det på Harris, så er det løgn.
Mads, jeg har en idé til, hvad vi skal lave her i det nye år sammen.
Ja.
Vi skal ud og køre på en racerbring.
Kunne du godt tænke dig det?
Jeg har jo racerlicens.
Har du det?
Ja, jeg har så. Elsker jo hurtige biler.
Du er fuld overrasket.
Så kunne vi ikke lave en aftale om, at det er det, vi skal?
Jeg byder mig gerne til.
fordi jeg synes, det er fint at slutte af med, at vores samtale skal fortsætte.
Ja.
Jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende at snakke med dig, og meget unikt at få muligheden for, at vi begge to kan sidde og fortælle om to sider.
Ved du, hvad vi manglede? Vi manglede en repræsentant for Dell.
Ja, det kan man sige.
Fordi hvornår i den proces fandt de ud af, at det var noget møg?
Ja,
hvornår
det,
skulle
den
de
havde også været interessant. Den havde også været interessant. Men samtidig kan man sige, at det er jo også bare strukturen. Det er jo egentlig ikke så interessant at gå helt ned i, hvad præcis der skete i de specifikke shitstorms. Det er i virkeligheden mere med, hvordan spiller den sig ud? Hvad er dynamikken i en shitstorm? Ikke? Og så de to roller, som vi jo i hvert fald har haft at skulle deal med, men der har også siddet den tredje en, som har været Dell, der har skulle deal i deres pressekorps med den her sag i hvert fald.
Hvis man drømmer om udødelighed, så er det alligevel sin sag i Washington Post at være udråbt af Michael Dell selv til at være en sexist og en kvinde fornedret. Den tager jeg med i min skrift.
Har Michael Dell sagt det i Washington Post?
Ja, det var mit last hurrah.
Du er en fræk fyr, Mads Christensen, men jeg ved, at du også er en god fyr.
Tak.
Og det finder man ud af, hvis man taler med folk, som man tror, man er rigtig uenig med. Så det kan jeg kun anbefale. Det kan være et rigtig godt nytårsfortsæt fremadrettet og opsøge dem, som man tror, man måske er uenig med. Mads Christensen, aktuel med bogen 50+, også. Tak, fordi du var med i studiet her i dag. Jeg kan ikke så meget anbefale din aktivitet på sociale medier, andet end dog Facebook, hvor jeg ved, du er aktiv. Men du er jo ikke aktiv på Twitter, så når det er, at jeg sætter en shitstorm i gang med dig, så er det jo aldrig dig, jeg snakker med først, fordi du er der jo simpelthen ikke.
Jeg kunne godt tænke mig at tweete. Jeg hører, at det virker. Det er måske mit nye indholdsskridt.
Ja. Det kan vi snakke om, men tusind tak for dit besøg i programmet her i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mig kan du sagtens finde på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og du kan også finde show notes til programmet her i dag, og der kommer jeg også med de oprindelige blogposts på hele den sag, vi har snakket igennem i dag. Så kan du gå ind og fordybe dig i det, og i hvad problematikken egentlig måske var ud fra et kommunikationsperspektiv. Og så kan du selvfølgelig høre programmet her, og alle andre gode elektronisterprogrammer i din yndlingspodcast-app. I teknikken der sad Daniel Sindberg-Petersen, og produceren er Ninette Birke.